Daudziem saimniekiem droši vien aktuāls jautājums, kas ir kādreiz varbūt prātā ienācis, tas ir, kāpēc baravikas nevar audzēt nebrīvē kā šampiņonus, piemēram, vai tomēr var to mēģināt darīt kaut kā iekultivēt?
Nu, starpība ir tāda, ka šampiņoni, jeb atmatenes, jā, latviski sakot, tie, tās nav mikorizas sēnes, bet baravikas ir mikorizas sēnes. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgs koks, ir vajadzīgs attiecīgais koks, ar ko sēna veidā mikorizu. Nu, un, protams, ka mēs nevaram audzēt siltumnīcā, jā, nu, diez vai mēs te varētu, piemēram, vis tām priežu galotnēm tagad siltumnīcu uzsliet, jā, un audzēt visu gadu baravikas, jā, nu, tas nebūtu iespējams. Bet tam baravikas atšķirībā varbūt no sviestbekām, viņas tomēr parasti zem tādiem lieliem kokiem, sviestbeks mums te, kā mēs redzējām, jā, tad zem jaunām priedītēm. Nu, un var mēģināt, protams, ieaudzēt savā piemājas mežiņā, savā dārziņā, ja jums ir attiecīgie koki, un ja jūs esat bijuši sēņot kaut kur tādā bērzu birzī, ja, un sarlasāt baravikas zem bērziem, un jums mājās ir bērzi, nu, tad jūs sēnes tīrot, tās atliekas tur varat sabērt, nu, un cerēt, ka jums tās baravikas izaugs, nu, un ja jūs tur tā gadiem bērsiet, un vispār sēņu atliekas izbērsiet savā piemājas mežiņā vai dārziņā, nu, Jā, var gadīties, ka izaug, bet tas arī nav teikts, ka jums noteikti pirmo reizi izdosies un vai jums vispār izdosies.
Viena no tādām jaunām ziņām ir, ka Latvijā ieceļojas tad dzīslkāta beka. Cik bieži vispār jaunas sēnes ienāk Latvijā un kāds vispār ir iespējams? Vai var teikt, ka viņas migrē, ja tā to var saukt, kāds ir iespējams, ka jaunas sēnes parādās?
Nu, te ir jāskatās, vai viņas tiešām ienāk, ja, vai viņas vienkārši nav pamanītas un atrastas, jo tās jaunās sugas mēs atrodam katru gadu. Nu, tās, kas tiešām ienāk, ja, nu, pa to mēs varam spriest, ka tās ir tiešām tādas lielas, skaistas sēnes, ko katrs pamana, jo to mikologu jau ir ļoti maz, ja, bet ja tās pamana sēņotājs, un viņš ierauga kaut ko tādu, ko viņš nekad dzīvē nav redzējis, un ja viņš tagad, nu, atnes mums uz dabas muzeju un var painteresētos, kas tas tāds ir, jo pat es viņus vēl neesmu atradus, nu, šodien jau arī varbūt tā dzīslkāta beka, mēs te pa kāpām staigājam, ja, tu pie jūras, mums būtu varbūt iespējams atrast viņu. Ja, bet nu, nelēmējās pagaidām, nu, man nav gadījies. Bet šogad jau, pagājušajā gadā mums bija kādi 5-6 atradumi, ko mums cilvēki ziņoja, un šogad jau ir 2 atradumi, ko cilvēki ir paziņojuši, vismaz dabas muzejam. Iespējams, ka vēl kāds kaut kur ir atradis.
Bet var runāt par kaut kādu tādu pārvietošanos sēņu, ja to tā var teikt?
Nu, pirmkārt jau sēņu sporas ļoti tālu spējīgas lidot. Teorētiski jau viņas arī zemeslodu var aplidot ar vēja pūsmām. Bet par to dzīslkātu beku domājams, ka tas ir drīzāk saistībā ar kāpu apmežošanu, jo Eiropā viņa, tā ir Ziemeļamerikas suga, un viņa pirmo reizi Eiropā parādījās kuršu kāpās. Nu, protams, turisms ļoti daudz, jā, nu, sēņu sporas tomēr var jebkurā vietā pielipt pie apaviem vai apģērba vai tikt pārnēsātas ar kuģiem, jā, ja tā ir piekraste, nu, grūti pateikt, kāpēc. Jā.
Tā ir laba ziņa, mums viņa ēdama ir?
Ēdama viņa ir. Nu, pagaidām grūti spriest, tā ir laba ziņa, jā, nu, tas, ka viņa ir ēdama, nu, viņa, protams, nav tik izcila kā baravika, viņai nav tāda aromāta, bet viņa, skatoties, kā viņa uzvedīsies, ja viņa sāks mums izspiest vietējās sugas un aizņems kaut kādu mums to vietējo sēņu nišu, nu, no otras puses mums jau visu laiku kaut kas mums ienāk, ja, un diez vai viņa mums būs tik bīstama kā latvānis, piemēram, kas ar mums ir ienācējis, ja vismaz bīstama viņa nav.
Runājot tad par vietējo situāciju, tieši par vietējo biotopu dzīvotnēm, vai ir tā, ka ir kaut kas izspiests vai arī kaut kas izzūd no sēnēm?
Nu, sēnes vairāk, drīzāk viņas ir saistītas tieši ar mežu, ar koku, jā, tīpaši mikorizas sēnes, ja meža nocērt, un, protams, ka tur attiecīgās mikorizas sēnes vairs nebūs, un, jā, mums tik tāda strauja mežu izciršana, jā, nu, tad vismaz tajās konkrētajās vietās, nu, tur tās mikorizas sēnes izzūd. Līdz atkal izveidojās jauns mešs un atkal no jauna veidojās tā mikorizas un sēnēm augtjermeņi parādās. Bet tā, ka mums tā gluži sugas izzustu, nu, ir tā, ka kaut kā sēnēm ir tāds cikliskums. Pat nevarētu pateikt, ka tie ir kaut kādi 3 vai 5 vai 7 gadi, bet ir tā, ka nu, vienu gadu ļoti aug vienas sēnes un kādā citā gadā ļoti daudz sastopamas kādas citas. Ja. Nu, sēne patiesībā visu laiku tajā mežā ir. Kā tur sakrīt tie apstākļi, kāpēc viņai veidojas augļķermeņi. Līdz ar to, ja mēs kādus sēnes neesam gadiem ilgi redzējuši, nu, tas vēl nenozīmē, ka viņas ir izzudušas. Jā. Jā, viņām tas nav bijis tie īstie apstākļi, nav bijis tas laiks, lai veidotu augļķermeņus.
Kā ir varbūt ar cilvēku ietekmi? Arī šodien staigājot pa mežu, mēs redzējām ļoti daudz sēņotājus, vai pats sēņotājs var nodarīt kādu postu, jeb skādi sēnēm, sēņu vietām iznīcināt tās?
Nu, protams, ja sēņotāji ļoti nesaudzīgi un izārda sūnas un izārda sēņotni, tad, protams, ka tas sēņotni apdraud un nākotnē tās sēnes būs mazāk un viņas izzudīs. Bet patiesībā sēņu nogriešana pat savā ziņā stimulē jaunu augļu ķermeņu veidošanos. Ja sēņotāji iet pāri, nogriež, ja tā patiesībā jau tas augļu ķermenis ir nu, domāts, lai tā sēna varētu vairoties, lai varētu izplatīt sporus. Un viņi to savu dabas doto uzdevumu grib izpildīt un viņi veido atkal jaunas augļu ķermeņas. Nu, nav jēgas ņemt vecās sēnes, lai tās paliek un izkaisa sporus. Nu, nevajadzētu tur censties katru mazāko sēnīti izplēst. Ja, pirmkārt, bieži vien viņas grūti pazīt. Ja, un tādā jaunā stadijā var arī netīšām paņemt kaut ko pavisam indīgu, ja, jo maziņas bieži vien daudz ir savstarpēji līdzīgas, ja nevar vēl tās pazīmes pateikt. Nu, otrkārt, nu, nebūsim badīgi, nu, varbūt atnāk sēnīti paaugsies, atnāks cits sēņotājs un viņam būs normāli izmēra sēna.
Sēņotāji bieži piemin sēņu vietas, ka viņiem ir savas sēņu vietas, kurā tad viņš katru gadu dodās un sēņo kaut kādā konkrētā vietā. Vai ir tā tiešām, ka sēnes aug vairāk vai mazāk vienā un tajā pašā vietā, ka var uz to paļauties, ka es šajā gadā tur salasīju daudz bekas, baravikas un ka nākamgad arī viņas tur būs?
Jā, protams, un tā sēņotņa jau ir ilgadīga, viņa ļoti ilgus gadus var pastāvēt un ja tāda vietiņa ir atrasta, jā, mēs arī tad, kad mēs vācam sēnes dabas muzeja izstādē, nu šajā gadījumā tās nebūs ne baravikas, ne gailenes, nekādas citas tādas, nu, parastas un ēdamas sēnes. Ja. Mums arī konkrētas vietas, kur mēs varam aiziet, aizbraukt, sameklēt, piemēram, zaļo mušmir, kas mums ļoti svarīga izstādēja parādīt. Jā, nu, zinām tādas vietas, kur viņi katru gadu ir. Jā, nu, tāpat arī pa daudzām citām.
Vai sēnes tiešām aug ātri un vai viņas tad labāk ir griezt vai laust?
Tā, nu, ir vēl ne tikai griezt vai laust, vēl var arī viņas tā kā izskrūvēt, jā. Tā kā spuldzīti izskrūvē, jā, nu, tad ir redzama tā kātiņa pamatne. Nu, vienīgais, ko nevajadzētu, tas ir tā tiešām nesaudzīgi, nežēlīgi vienkārši viņas izraut ar visām sūnām un ar visu micēlī, bet tas, vai mēs laužam, vai mēs izskrūvējam, jā, vai mēs griežam, nu, tai sēņotnei patiesībā ir vienalga, jā. Nu, tās ir pilnīgas muļķības, ja, ka sēni nogriež un tad tā atlikusī daļiņa tur tagad sapūdēs sēņotni, un kas tad notiks ar tām, kas vienkārši mežā sapūst, tad jau mums būtu iznīkušas visas tās saucamās suņu sēnes un mušmīras indīgās, jā, tās taču visas sapūst, ne tikai kātiņa atliekas, jā. Nu, un griešana ir laba ar to, ka mēs redzam tos skāpuru izalojumus uzreiz, jā, un sēnes ir tīrākas, mums nebūs nekādas tās smiltis un nebūs visādas skujas un no tādā ziņā. Un savukārt, jā, jums tā sēna ir nepazīstama, un jūs vēlties noskaidrot, kas tā tāda ir. Ja? Un ja jūs gribat pārbaudīt, vai viņa gadījumā nav mušmire, ja? Tad nu, var viņu gan izskrūvēt, gan arī pabāst nu, nazi apakšā un tā kā nu, ar nazi izcelt laukā, lai redzētu to kātiņu pamatni.
Kā ir ar pilsētnieku? Vai pilsētniekam vienmēr ir jābrauc uz mežu sēņot, vai ir iespējams pilsētvidē atrast sēnes? Ja mēs runājam, piemēram, par Arkādija parku, vai par kanāla malu, vai ziedoņdārzu kaut kur Rīgā, vai šādās vietās var atrast kādas sēnes un kādas?
Atrast var, jā. Mums, piemēram, pat Rīgas centrā parkos var sēnes atrast. Tintenis, piemēram, ir tādas sēnes, kas tieši vislabāk auga pilsētas zālājos pašā Rīgas centrā. Gadu no gada auga pilsētas atmatenes, nu, tur tikai, laikam, pārāk apzinīgs sētnieks, kas viņus visas dirāja laukā, jā, bet aug. Vienīgais tas, vai tomēr sēnes labi uzsūdz dažādu piesārņojumu, nu, vai viņas ir labi lasīt tādās vietās, bet augt viņas, protams, aug. Sēra piepe aug pilsētas centrā parkos, kas arī ir ēdamā sēne. Ziemā auga ziemas celmenes, pilna Rīga patiesībā. Jebkurā gadījumā, ja tā ir mikorizas sēne un ir tas lielais koks, nu, patiesībā tai sēnei pilnīgi viena alga, vai tas koks aug mežā vai parkā, un vai tas parks ir pilsētas centrā vai kaut kur pie lauku mūžiņas, jā, jā, ir attiecīgais koks, un ja tur tā sēņotne var izveidoties, nu, tad aug, jā.
Vai latvieši ir tiešām īpaši ar sēņošanu, vai tomēr ir ļoti daudzas valsts, kuras tiešām sēņo, jo mums jau liekas, ka mēs tiešām esam tie teju čempioni, un mums ir arī čempionāti, bet vai mēs esam izceļamies ar to sēņošanas kultūru tradīciju?
Nu, ja tā salīdzinoši, tad latvieši, jā, latvieši sēņotāji tauti, ne jau vēl ir tāds teiciens, ka latvieši maza tautiņa pie Baltijas jūras, kas dzīvo kokos un ēd sēnes, ja. Nu, bet latvieši vienlaikus ir diezgan konservatīvi un diezgan nu, tādi varbūt vadās pēc tām tradīcijām un tā grūti pieņem kaut ko jaunu. Jā, apmēram, ja mamma ēda, ja vecmāmiņa ēda, tad es arī ēdīšu un jā, manā ģimenē tur nē, kaut arī ēdam vai tik un tā mēs tās neņemsim. Nu, tādā ziņā varbūt salīdzinoši krievi ir daudz tādi, nu, drosmīgāki, jā, jo mums jau ļoti bieži sanāk saskārties konsultācijās un sēņu izstādēs un to attieksmi var redzēt, jā, un ka tā attieksme ir tāda, što je tas gribe, tas je domnīļa ņiet, mi včerā jeļi, jā, nu, un nav tāda statistika, jā, tiksim, ka vien būtu tāpēc vairāk saindējušies kā otri, jā, bet, nu, tas vidusceļš droši vien ir kaut kur tā pa vidu, jā, nu, piesardzīgam jābūt, jā, bet varbūt, nu, ja tu tomēr esi kaut ko patiešām iemācījies un pazīsti, un kāpēc nenogaršot arī kaut ko, ko tu iepriekš neesēdis, jā, bet, protams, ir pilnīgi droši jāpazīst, un jābūt tomēr tai pieredzei, tie, kas tiešām uzskata, ka nu, viņi visu zina, jā, un nu, tie arī saindējās.
Kādēļ jūs kļuvāt par mikologu?
Varbūt arī savā ziņā tas ir vienkāršāk nekā tauriņus vai putnu spētīt, jā, nu, savās, nu, sēnes vismaz nekož un nebēg projām, ja viņas grib apskatīt, jā, vai nofotografēt. Nu, otrs puses varbūt tas ir sarežģītāk tomēr, jā, nu, tiksim, sēņu sugu ir stipri vairāk nekā putnu sugu, nu, salīdzinoši, tiksim, ar ornitologiem,
Bet ir tā, ka arī, teiksim, pateik, ka šis sēņošanas process, ka ir tikai katram sava sēne, ka viens redz, otrs neredz, vai tajā arī ir kaut kāds aicinājums?
Nu, patiesībā es jau nekāds sēņotājs neesmu, ja. Nu, tā kā tam stāsts par to kurpnieku, ja, ka kurpniekam nav kurpju, tā man, nu, nekad man nav ziemai sēņi, jo es viņus paņemu, tikai tik daudz, lai, nu, bakariņām, vienai mērcītei vai pat vienai zupiņai, tiešām neko negatavoju, neko nesālu, nemarinēju, nekad mūžā nav bijusi neviena marināta sēņa burciņa paša sagatavota.
Noslēgumā gan gribēju lūgt, vai varat ieteikt padalīties ar kādu recepti, sēņu recepti, jā, jums nāk prātā kādu.
Man ir patiesībā, mana recepte ir nesarežģīt lietas vispār, ja. Ja es pati lasu uzreizi cepamās sēnes, ja, Un tas ir galvenais, viņas ir, es pats nelietoju ne tur īpaši sviestu, ne krējumu vai kaut ko, ja sēnes ir apceptas, jā, un tad viņas pēc tam var gan zupā ielikt, gan mērcē, gan, neksim, man meita saka, vai tu tikai apcepi vien tās sēnīces, viņas vienkārši ēdīšu apceptas uz maizītes, jā, nu tāds ļoti vienkāršas lietas. Nu, tintens, piemēram, tas manas, viens no manām mīļākām sēnēm, kurām patiesībā viņām pat ilga cepšana nav vajadzīga. Viņas ļoti ātri var izcept, viņas jau pašas par sevi ir mīkstas, jā, viņas ir viegli atrast, nu, protams, pilsētas centrā viņas nevar lasīt, jā, bet ja ir laimējies atrast, un ja pietiekoši ātri tiek pie pannas, jā, jo tinteni ļoti ātri pārvēršās tintē, tālu arī nevar ar viņu braukt groziņā. Tad ļoti garšīgi sēdumā sēnes, vienīgais, ka tintens ir indīgs kopā ar alkoholu. Un tās efekts saglabājās kādas 3 dienas, tā kā jāatcerās, vai balīte nav bijusi 3 dienas atpakaļ, un vai nebūs balīte 3 dienas uz priekšu, tad tas tintens var ēst.